Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki serretimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramıdır. Yeni Bakı köhnə Bakını yaddaşından silməkdədir. Qonağımız belə deyir. Deyir ki, o şəhərlər özünü, üzünü itirir ki, aşırı dəbdəbəyə, müasirliyə meyillidir. Bakı da belə şəhərlərdəndir. Odur ki, neçə minillik tarixi bu gün də özündə yaşadan Roma ilə, İstanbulla müqayisədə Bakıda keçmişdən daha az nişanə qalıb. Belə gedərsə, bu nişanələr 50 ilə tamam silinəcək. 40 ildəki Bakıda yaşayıb yaradan Profesor Kamil Vəli Nərmanoğludur. Can Bakının qonağı deyəcəyiniz varsa bu mövzuda, təbii ki, var. Buyurun, bizə ismarış göndərin 050-744-1017-yə və ya zəng vurun 436-77-41-ə. Birazdan Can Bakı efirdə olacaq, hələlik Azadlıq Radiosunda xəbərlərin vaxtıdır. Buyurun, ülkər.
Yeni Azərbaycan Partiyası İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyinin qeydiyyata alınması üçün tələb olunan 40 min seçici imzasını toplayıb. Amerika prezidenti Rusiyanı Gürcüstanda amansız zorakılıqların genişlənməsində ittiham edib. Pekin Olimpiadasında azərbaycanlı cüdoçu Mehman Əzizov məğlub olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Yeni Azərbaycan Partiyası İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyinin qeydiyyata alınması üçün tələb olunan 40 min seçici imzasını artıq toplayıb. Partiyanın yaydığı məlumatda deyilir ki, seçicilər arasında hazırki prezidentə dəstəyin böyük olması seçici imzalarının qısa müddətdə toplanmasına imkan verib. Yeni Azərbaycan Partiyası artıq seçici imzalarını Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etdiyini deyir. Abxaz separatçıları Kador dərəsində əməliyyatlara başlayıb. İnterfaksın məlumatına görə bu səhər Abxaz qruplaşması Gürcüstanın nəzarətində olan Kador dərəsinin yuxarı hissəsinə artilleriya və hava zərbələri indirib. Artıq separatçı ordunun ön mövqeylərinin Kador dərəsinin yuxarı hissəsinə girdiyi bildirilir. Abxaz lideri Sergey Bagapş İnterfaksa qarşıdakı bir neçə gün ərzində bütün rayonu nəzarətə götürəcəklərini deyib. Amerika prezidenti George Bush Rusiyanı Gürcüstanda amansız zorakılıqların genişlənməsində ittiham edib. Bush deyib ki, Rusiya Gürcüstanın qərb yönlü prezidenti Mikhail Saakashvilini devirməyə cəhd edir.
Rusiya Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət eləməlidir. Rusiya hökuməti bu kursu dəyişməli və münaqişənin həllində ilk addım kimi sülh razılaşmasını qəbul eləməlidir.
George Bush deyib ki, Rusiyanın bu həftə ərzindəki hərəkətləri onun Gürcüstan və regiondakı niyyəti barədə ciddi sual yaradıb. Amerika prezidenti tələb edib ki, təcili atəşkəs olsun və Rus qoşunları münaqişə zonasından çıxarsın. Gürcüstan prezidenti Qori şəhərinin yaxınlığındakı əsas şərq-qərb şosesinin tutulması ilə Gürcüstanın iki hissəyə bölündüyünü deyir. Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya qüvvələri mərkəzi yola gəlib və Gürcüstanın qərbi ilə şərqi arasındakı əlaqəni kəsib. Rusiya isə Qori şəhərinə daxil olduğunu inkar edir. Gürcüstan ərazisinə daxil olmaq planları olmadığını deyir. Prezident Saakashvili isə deyib ki, Rusiya Gürcüstana 20 min qoşun və 500 tank göndərib. Bugün Fransa prezidenti Nikola Sarkozy Moskva və Tiflisə səfər edəcək. Rusiya Gürcüstan münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı təklifləri müzakirə edəcək. Fransa tərəflərə sülh planı təklif edib. Planda atəşin dayandırılması və Rusiya Gürcüstan qoşunlarının Cənubi Ossetiyadan çıxarılması nəzərdə tutulub. Gürcüstan prezidenti dünən planı Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kushnerin iştirakı ilə imzalayıb. Bugün Polşa, Ukrayna, Latviya, Litva və Estoniya liderləri də Tiflisə gedəcək. Bu barədə Litva prezidenti Valdas Adamkusun aparatından deyiblər. Bugün gözlənilir ki, Rusiya NATO Şurasının fövqəladə iclasında Gürcüstandakı böhran müzakirə olunacaq. Görüşün keçirilməsini Rusiya istəyib. Rusiyanın NATO-dakı səfiri Dmitri Rogozin deyib ki, NATO hər hansı qərarı verməzdən qabaq Rusiya ilə məsləhətləşməlidir. Bugün Gürcüstanın xarici işlər naziri də NATO rəsmiləri ilə Brüsseldə görüşəcək. Bu arada isə Türkiyənin baş naziri Gürcüstanda sabitliyə nail olmaq üçün Qafqaz İttifaqının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, ABŞ BMT Avropa Birliyi ölkələri ilə birlikdə Qafqaz İttifaqı yaratmaq üçün addım atsaq, inanıram ki, Qafqazlarda da bir barışa zəmin yarada bilərik. CNN Türk saytının məlumatına görə, Ərdoğan bu ittifaqda Rusiyanın da iştirakının vacib olduğunu deyib. Və sonda bugün Pekin Olimpiadasında Azərbaycan güləşçiləri erməniləri məğlub edib, finala vəsiqə qazanıblar. Azərbaycanlı güləşçi Vitali Rəhimov 60 kilogram Çəkidə əvvəlcə Bulqarıstanı təmsil edən erməni Armen Nazaryanı, sonra isə Qazaxstanlı Nurbatır Terginbayevi məğlub edib. Daha sonra Rövşən Bayramov 55 kilogram Çəkidə əvvəlcə Kubalı döyüşçünü, sonra isə Ermənistanı təmsil edən Ramon Amoyanı məğlub edərək finala vəsiqə qazanıb. Final oyunları gün orta 2-də başlayacaq. Bugün yarışa qoşulan azərbaycanlı cüdoçu Mehman Əzizov isə məğlub olub. 81 kilogram Çəkili idmançı Almanyalı rəqibinə uduzub. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşidir Zülkər Akif qızından. Efirimiz Can Bakı verilişi ilə davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramı öz işinə başlayır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı, Bakı büromuzda isə Kamil Bəli Nərmanoğludur. Kamil Bəli, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, xoş gördük.
Artıq elan elədik dinləyicilərimizə ki, bugün Bakıdan danışacağıq, Bakının problemlərindən, bugünündən və mümkün olsa gələcəyindən. Yəni, siz necə görürsünüz 50 il sonraki Bakını? Birinci ondan başlayım ki, 40 ildir Bakıda yaşayırsınız və özünüzü Bakılı saya bilirsinizmi, şəhərli saya bilirsinizmi?
Əlbəttə, biz ilə hamımız Bakılıyıq. 20 əsrin əvvəllərindən Üzeyir Bey Şuşadan gəldi, Mirzə Cəlil Naxçıvandan gəldi, hələ bir yerdən gəldi. Hər kəs öz yerindən qopdu və Bakılı oldu. Biz də 60-cı illərdə Bakıya gələn, yəni Qarabağdan gələn, Şirvandan, Göyçaydan, Gəncədən gələnlər hamımız Bakılı sayıla bilirik.
Bəlkə də bunun təsiri idi ki, o bölgələrdən, əyalətlərdən, müxtəlif şəhərlərdən gələn mədəniyyət ortaq bir mədəniyyətə çevrilə bildi. Xüsusən də bu ötən əsrin 30-cu illərində də bu sürətlənməyə başladı.
Əlbəttə elədir, mən öz yaşımdan görmüşəm, amma mənim əvvəlki yaşlılar da deyir ki, Bakının mərkəzində əsasən yahudilər, ermənilər yaşayırmış. Bakının ən gözəl yerində də ermənilər yaşayırdı, erməni kət deyilən indiki Nəsimi rayon ərazisində. Azərbaycanlılar nisbətən ucqarda yaşayırdılar, Yasamal tərəfdə, nisbətən uzaq yerlərdə. Amma bu yavaş-yavaş dəyişdi. Xüsusilə Ermənistan ərazisindən Azərbaycanlıların köçürülməsi ilə bağlı, get-gedə Azərbaycanın millileşməsi, Azərbaycan ziyalılarının yerləşməsi, bir növ kənddən şəhərə axın Azərbaycanın da simasını dəyişdi və məlum hadisələrdən sonra demək olar ki, Azərbaycanda 90-cı illərdən sonra Azərbaycanın şəhər əhalisinin hər baxımdan, həm mədəniyyət baxımından, həm yerləşmənin o strategiyası baxımından əsaslı dəyişmələr ortaya çıxdı.
Bu mövzuya qayıdacaq, amma biz söhbətə başlamamışdan əvvəl anonsda sizin bir fikrinizi istifadə elədik. Siz demişdiniz ki, söhbətə başlamamışdan əvvəl demişdiniz ki, yeni Bakı köhnə Bakını yaddaşdan silməkdədir. Buyurun, fikrinizi əsaslandırın nəyə görə?
Biraz qəti söylənmiş fikirdir, amma mahiyyətcə doğrudur. Adamlar da, şəhərlər də adamlar kimidir. Adam yetkinləşir, uşaqlığından uzaqlaşır, yetkin yaşa çatır, ixtiyar yaşa çatır və nəhayət dünyanı tərk eləyir. Şəhərlər də doğulur, ilk sənətkarların saldığı məhəllələr şəhərin ilk örnəyidir. İndi ərəb dilində olan Mədinə şəhəri elə şəhər deməkdir. Və yaxud da ki, Avropada şəhər mənasında olan sözlər indi biz onun əslini unutmuşuq, amma ola ilk şəhərlərdir, qəsəbələrdir, sənətkarların yerləşdiyi sahələr və sonra qalalar olmuş, qalaların içərisində mühafizə, müdafiə məqsədi ilə şəhərlər salınmış və demək olar ki, idarəçilik, dövlətçilik şəhərlərdə mərkəzləşmişdir. Bu, Avropada da belə olmuşdur, şərqdə də belə olmuşdur. Amma bir şeyə qeyd eləyim ki, şəhərlər zaman keçdikcə, xüsusilə bu Rinesansdan sonra, bu aydınlanma çağında və indiki bilgi çağında şəhər salma adlı bir sistem var, ilim var. Bu hem mimarlıkta hem de mimarlık değil. Daha büyük komponentleri ehate edilir. Ve bura yol dahildi, şehrin altyapısı dahildi, kanalizasyon dahildi. Hamısı nezere almakla yaşıllaştırma dahildi, ekoloji dahildi. Hamısı bir yerde ümumi şehir mənzərəsini yaradır. Bakı belə bir şəhərdir. Məsələn, mənim yadıma gəlir, Bakıda bağlar vardı. Biz gedirdik, rayondan gələnlər bu bağı çox qəribə qarşılayırdılar. Çünki bizim anlayışımızda bağ, bağ, bağat deməkdir, yaşıllıq deməkdir, böyük ağaclar deməkdir. Burada isə meynələrdir, qumun üstündə və balaca kömalar vardı. Külaf rəngi vardı, filan vardı. Böyük hasar filan da yox idi. Bu bağların arası sanki şərti ayrılmalarla yerləşmə idi. Amma bunun öz gözəlliyi var idi, çünki burada küləyin də istiqaməti nəzərə alınırdı və istidə, ondan sonra yay mövsümü ilə bağlı hər şey insanlar nəzərə alırdı. Yəni, hər xalq yaşadığı yeri özü ənənəsinə uyğun, tarixinə uyğun, yerli şəraitə uyğun o şəkildə yaradır. Sonra biz bu şəhər böyüməyi ilə bağlı, oralarda böyük villalar tikilməyə başladı. Villalar düzdür, şəhərin davamıdır. Amma bir şərtlə ki, villalar həmin o qədim arxitekturanı və yaxud da ki, şəhər salma ənənəsini, gələnəyini gələ unutmaya. Küləyin istiqaməti, günəşin düşməyi, sular, yollar o nəzərə alınmadığı üçün hər kəs elə bil öz hasarı içində cənnət yaratmaq istəyir. Qonşunu fikirləşmir. Ona görə də bir ayrılıqda gözəldir, bir üstə gəl, bir çirkindir, eybəcədir.
Kəmil Əndi, siz dediniz ki, qədimdə Avropada da belə olub, belə şərqdə də belə olub ki, qəsirlər tikilirdi, qalalar deyil, şəhərlərin mini forması. Və əslində, indi şəhərin içində şəhər tikilir. Hərə öz qəsrini qurmaq istəyir.
Vallahi mənim hərdən vahimə basır, çünki mən birinci növbədə Bakıda yaşayırıq, amma ailəm, qohumlarım, biz Bakıda yaşayırıq. Yəni, Bakıda artıq elə bir vəziyyət yaranıb ki, şəhərin panoramı nəzərə alınmır. Şəhər dənizdən yuxarı.
Adətən yenə Bakının amfiteatr görkəmi var.
Amfiteatr görkəmi var. O amfiteatr prinsipləri pozulur. Şəhər lap dənizin qırağından hündür mərtəbəli binaların tikilməyi o deməkdir ki, o prinsip pozulur. Bunu ya qəsdən eləyirlər, ya bilmədən eləyirlər. Amma bu bir kənardan baxın, dənizdən bir gəmiyə minib Bakıya baxın. Pərakəndə səpələnmiş dominonu xatırladır. Ya sanki şəhəri ilə binənkin əlaqəsiz adamlar salır. Mərkəzdən şəhər idarə olunmuş, tikilmir. Və bu da şəhərə heç bir gözəllik gətirmir öz yerində, amma söhbət gözəllikdən getmir. Gözəllik də çox vacibdir şəhər üçün, vacib komponentdir. Amma burada əsas cəhət odur ki, şəhərdə insanın yaşayışı get-gedə çətinləşir. Onun su problemi, hava problemi, ondan sonra yaşıllıq problemi çox dəhşətli şəkildə qəddarlıqla məhv edilir. Bu mənada mən o sözə razıyam ki, mənim 60-cı ildə gördüyüm Bakı daha gözəlidir. İçəri şəhəri ilə, Füzuli küçəsi ilə, ondan sonra o qubernator bağı deyirlər, o filarmoniya bağı və ətrafı aşağı yendikcə və yaxud da ki, İstiqlal küçəsi ilə aşağı, deyək, Nizami Muzeyinə doğru irəlilədikcə, orada mənzərə tamam gözəlidir. Və yax, Füzuli küçəsində, bizim Basin küçəsi kimi tanıdığımız əslində Füzuli küçəsində və Hüsaciyev küçəsində qədim evlərlə müasir evlərin çox gözəl qarmoniyası vardır. Bilirsiniz, 20-ci əsrdə Bakı müasir Avropa üslubunda tikilməyə başladı. Bizim milli milyonçularımız şəhəri, Allah onlara rəhmət eləsin, Hacı Zeynəl Abdin Tağıyev, digər milyonerlər şəhəri doğrudan da Avropa şəhəri kimi tikməyə başladılar. Təəssüf ki, sonra uyum saxlanmadı. Yəni, İsmailiyyə binasının ətrafına baxanda, məsələn, arxada içəri şəhər gözəl, solda Sabirin heykəli gözəl. Amma üzbəüz ondan uyum saxlamır. Yəni, bu uyum da, bilirsiniz, burada gərək arxitekturlar, mütəxəssislər, rəssamlar, həm şəhərin təbii yaşamını nəzərə alan insanlar, bilən insanlar, həm də texnokratik birgə yaşayışı nəzərə alan insanların birgə məsləhətləşməsi, müzakirəsi lazımdır. Bakıda bu yeni tikililərlə bağlı bir boom yaşanır və bu boom Bakını mənə elə gəlir ki, məhvə doğru aparır.
Kəmbər, bir şey soruşmaq istəyirdim. Dünyanın dörd bir yanında olmuşsunuz. Həm indi, belə deyək də, bir ayağınız İstanbuldadır, Türkiyədə də orada işləyirsiniz. Və bilirəm ki, Avropanı da gəzmişsiniz, Şərqi də gəzmişsiniz. Və təbii, istəyirsiniz, belə bir sual yaranır ki, bax, sizin müqayisə aparma imkanınız var ki, necə olur ki, bax, məsələn, Britaniyada, İtaliyada, nə bilim, Türkiyədə hətta qədimliyi, qədim məhəllələri saxlaya bilirlər, şəhərlərin simasını qoruyub saxlaya bilirlər. Amma Azərbaycanda, məsələn, bu mümkün deyil. Məsələn, xatırlayıram ki, ATƏT-in Bakı bürosunun rəhbəri var idi, Peter Burhardt. Gedərkən Azadlıq Radiosuna müsahibə vermişdi və deyirdi ki, içəri şəhər indi Sardinya kurortlarını xatırladır. Çünki orada da, həmin kurortda da qədimi binalar, qədim üslubda binalar tikilmişdi. Amma bunun tarixi heç bir adiyyatı, bağlılığı yox idi xalqın tarixi ilə. Sadəcə bu görüntü xarakteri. İndi içəri şəhərdə də bu cür binalar tikilir, amma bunun Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan tarixinə heç bir adiyyatı yoxdur. Bax, niyə belədir? Bu bir müqavimət yoxdur cəmiyyətin içindən gələn, yoxsa unutqanlıqdır? Siz deyirsiniz ki, yeni Bakı köhnəni silir.
Ayrı-ayrı dövrlərin ayrı-ayrı bəlaları var. Məsələn, Xruşov dövründə Xruşov binaları tikilməyə başladı. Ondan əvvəl Stalin binaları tikilməyə başladı. Stalin binaları açıq demək lazımdır ki, monumentallığı, genişliyi və nisbətən uyum saxlamağı ilə seçilirdi. Yəni, biraz Gigantomaniya da var idi. Məsələn, Akademiyanın binası bitməmiş binadır, bilirsiniz. Bizim Hermana prospektindəki bina bitməmiş binadır. Sanki belə kəsiblər üstündən. Bitməyib o. O hündür bina bitməyib. Eyni zamanda yadınızda varsa, yox, sizin yadınıza gəlməz. Yaşlı nəsil bilir ki, bu Satko adlanan yer də yarım çıx qalıb. Hı. Azərbaycan Kino Teatrının qarşısı da yarım çıx qalıb, çünki Xruşov gəldi, dedi ki, neçə dənə fəhlə evi binası tikmək olar, burada bu mərmərə ehtiyac yoxdur, o Satkonu da yarım çıx saxladılar, tikilmədi o kompleks və yaxud da ki, o Azərbaycan Kino Teatrının qabağı da o bəzənmə, döşəmə işləri yarım çıx qaldı. Yəni, şəhərdə mənim fikrimcə üç qiymətli şey var. Birincisi, onun qiymətli tikililəri, qədim tikililəri, binaları. Hı-hı. Ki bunlar müxtəlif əsrlərə aiddir. Ən qədim ola bilər, orta əsrlər ola bilər, 20-ci əsrin əvvəlləri ola bilər. Yəni bunların hamısına qədim tikililər demək olar. Düzdür, son dövr modern sayılır, amma bizim üçün artıq 100 il keçdiyi üçün bu da əski tikililərin sonu, son mərhələsi, yeni tikililərin əvvəli sayıla bilər. Bu mənada ikinci gəlir yaşıllıq. Yaşıllıq şəhərin həqiqətən ciyəridir. Əgər yaşıllıq, ağac, mənim fikrimcə, bir ağac bir binadan qiymətlidir Bakı üçün. Çünki Bakı elə bir yerdir ki, onun iqlimi, yarım tropik, ya tropik çalarları daha çoxdur. İsti olan yerdir, külək olan yerdir. Orada yaşıllığın böyük qiyməti var. Bir fikir verirsinizsə, bulvarda məsələn yaşıllar, ağaçların hamısı cənubə doğru əyilib. Çünki küləyə görə hamısı küləkli ağaçlar meyillidir. Və bir dəfə Bakıda, bir 3-4 il bundan qabaq, yüzlərlə ağaç qar yağanda hamısı sındı. Çünki bir gecədə təmizlənməsi lazım olan qar təmizlənmədiyi üçün yüzlərlə ağaçlar elə bir növ qətliam oldu. Bu mənada şəhərin icra hakimiyyətinin istər isti şəraitdə, istər gül yağışlar gözlənir bu küləsəl isimi ilə bağlı. Ola bilsin ki, leysan yağışlar olsun və yaxud da ki, kəskin soyuqlar zamanı onun hazır proqramı olmalıdır, ehtiyatı olmalıdır. Bu ağaçların, ağaçlar qorunmalıdır. İkinci bir tərəfdən də bu ağaçları yeni bina tikənlər qəddarlıqla kəsirlər. Dibinə neft tökürlər, mazıt tökürlər, ağaç quruyur, sonra kəsirlər. Mənim yaşadığım ev, Üzeyir Hacıbəyov 27, yazıçı evidir. Yəni ona görə deyirəm ki, bu ev, bu da Azərbaycanın Sovet dövründə tikilən ən ciddi, gözəl binalarından biridir. Aynurun binası, keçmiş Bakı Ümvermanın binası və məşhur 27 bina, yazıçıların yaşadığı bina. Bu binada həm bizim məşhur yazıçılar doğulub və yaxud da ki, yaşayıb. İsmail Şıxlı kimi, doğulmuyub İsmail Şıxlı, Qazaqda doğulub, amma orada yaşayıb. Amma övladları orada doğulub, ailəsi orada yaşayır indi də. Hüseyin Mehdinin övladı, Mirzə İbrahimovun övladı, Mircəlal Paşayevin oğlu Arif Paşayev, Maqsud İbrahimbəyov, ondan sonra Fuad Qasımzadə. Yüzlərlə demək orada böyük yazıçılar yaşayır və bu bina Heydər Əliyevin Sovet vaxtında məruzəsinə düşüb. tenkit olunup ki ne için burada yazıcı olmayanlar yaşıyor, burada tikintinin plan kaydaları pozulu, orada aşağıda apteka ihtiyaç yoktu. Benim yadıma gel bir mübahisiydi, ben o senetleri kaldırdım baktım. Üzdeki üzbeyüz bina Nazirler Kabineti'nin binasıdır, o da Merkezi Komite'nin merzesinde düşür. O da tenkit olunup ki burada yaramaz şekilde temir aparılır, binanın ümumi kompleksi pozulur ve ele binenkin menzilde ihtişam yaratmak isteyen adamlar şehrin ve binanın kompleksini pozurlar. Sonra burada 16 mertebe dikilip böyle bir dairevi bir mahalle yaranır. İndi sağ olsunlar plan var. Berpa İdaresi, Bakışehir İcra Hakimiyyətinin bərpa planında bu binanın üz hissəsi, yəni şəhərə daxil olma hissəsi təmir olunur. Gözəl bir fasad olacaq, görünüş olacaq, bunu mən çox sevinirəm. Amma içərisi bərbatdır, yəni içərisinə baxanda dükanlar, qarajlar, ondan sonra müxtəlif cür maşınlar, bataqlıq, demək üz istəyirəm, zibilxana, elə bir vəziyyətdir ki, adam xəcalət çəkir yazıcı binasının həyətinə daxil olmağa. Yəni, heç olmasa bu Azərbaycanın birinci ledisinin doğulduğu binəyə bir saygı ilə yanaşsınlar. Yəni, bu binada hörmətli yazıcılar olub, görkəmli insanlar yaşayıb. Bir yazıcı vardı Cahangir müəllim, o həyətdə bir hissəni güclə saxlayırdı. İndi yan tərəfdə açıq şəkildə ağaçları kəsirlər və bina elə bir vəziyyətə salınır ki, öz qarajı üçün hər şey eləməyə hazırdır. Halbuki şəhərin mərkəzində qaraja ehtiyac yoxdur. Ya biraz kənarda ümumi qarajlar tikilməlidir, yeraltı qarajlar tikilməlidir, antinlər adamın gözünə girir, şlaqbağım olmadığı üçün İstənilən maşın daxil olur. Yəni, əgər bina zahirən, küçə tərəfdən gözəlləşdirilirsə, müasirləşdirilirsə, biz buna sevinirik, onun iç tərəfi də düşünülməlidir. Əgər bu düşünülməsə, bina təmir yarımçıq sayılır.
Kəmər, o məqama gəldik ki, əslində o söhbətə biz başlayanda şəhər mədəniyyətindən başlamışdıq. Əslində şəhəri, bütövlükdə o şəhər mədəniyyətini formalaşdıran yalnız o deyək ki, binaların görkəmi yaxud yaşıllığı deyil, həm də bütünlükdə o detallardır. Bax, o zibilin vaxtında təmizlənməyi, hər şeyin yerində olmağı da şəhər mədəniyyətidir. Mən dinləyicilərimizə xatırladım ki, bizim telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz və müzakirəmizə, söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Və bizə ismarıçılar gəlir, amma bizim ismarıç göndərmək istəyənlərə bir daha xatırladım. 050-744-1017-yə siz öz mesajlarınızı göndərin. Biz onları oxuyaq. Hələlik isə bizim əlimizdə 3 mesaj var. Kəmirəm, söhbəti başlayanda mən dedim ki, 40 ili yaşamışsınız Bakıda. Siz Bakılı sayılmaq olarmı? Bir nəfər yazıb, xeyr, 40 il yaşayan Bakılı sayılmır. Bakılının ulu babası da gərək Bakılı olsun. Bu hökumət qalsa 50 il sonra Azərbaycandan əsər əlamət qalmayacaq. Rasim adlı bir nəfər göndərib bunu. Çünki biz deyirdik ki, 50 il sonra Bakını necə görürsünüz? Yəqin onu qaydaşıq mövzuya. Və bir ismarcımız var. Salam. İçəri şəhəri əşnəbə ölkələrin səfirlikləri pis vəziyyətə salıb. Olmazmı ki, şəhərin kənarında xüsusi yer ayrılsın səfirliklər üçün? Erudit ləqəbli bir nəfər göndərib bunu.
Azərbaycanın paytaxtı müxtəlif illərdə müxtəlif şəhərlər olub. Bilirsiniz, Təbriz olub, Dərbənd olub, Şamax olub. Azərbaycan 20-ci əsrlərin əvvəlində neftin çıxmağı ilə Bakı-Bakı olub. Yəni, Bakını Bakı eləyən Azərbaycanın hər yerindən gələn ziyalılardır. İnsan 10 ildə yaşasa, özün Bakılı hesab eləyirsə, Bakılıdır. Onun ulu babasının və yaxud da ki, əcdadının harada yaşamağının əhəmiyyəti yoxdur. Bizim çoxumuz əcdadları mağaradan çıxıb. Yəni, bu məsələni belə formal götürmək olmaz. Sən əgər Bakı ilə yaşayırsansa, Bakısız darıxırsansa, Bakı sənin həyatının bir hissəsidirsə, əlbəttə biz hamımız Bakılıyıq. Bakıda yaşayan insanlar Bakılıdır. Amma kök mənasında ki, hansı kökü harada törüyüb, o törəyiş mənasında əlbəttə hərə bir rayonlandır, bölgədəndir. Yəni, buna qısqançlıqla yanaşmaq olmaz. Bakı hamımızı şəhəridir.
Bəli. Bir də dedilər ki, içəri şəhərdə səfirlikləri köçürsək yaxşı olar. Necə fikirləşirsiniz?
Mən elə fikirləşirəm ki, səfirliklərin hamısı içəri şəhərdən çıxarılmalıdır. Əvvəla səfirliklərə öz dövlətləri yer alırlar, yer ayrılırlar. Məsələn, Amerika səfirliyi bilirsiniz ki, içəri şəhərdə deyil. Hətta şəhərdən ayrı bir yerdə də var, bir neçə yerdə var, ayrı-ayrı idarələri.
Türkiyə səfirliyi,
Rusiya səfirliyi. Yəni, orada mən bilirəm, İtaliya filan səfirliklər var. Amma inandırıram ki, o səfirliyi üçün də böyük narahatlıqdır. Çünkü darskal yerdi. Maşınların daxil olmağı, çıxmağı. İkinci bir tərəfdən xatırlayırsınız, 60-cı illərdə bizim gənclər, indi onlar yaşlıdırlar, bir qismi də vəfat eləyib, komsomol mükafat almışdılar içəri şəhərin bərpası üçün. Mən onların bir qismini tanıyıram, Cəfər Qiyası, Cahangir müəllim, onlar bizim gənclik dostlarımızdır. Bəlkə adların hamısını deyə bilməyəcəm. Məsələn, məncə Səyavuş dadaş orada var idi. Mükafat alsa da, almasa da. Onların məqsədi, rəhmətli Xudu müəllim də bundan çox ilgilənirdi. İçəri şəhərin özümlüyünü saxlama. Anarın çox ciddi, çox ciddi bir yazısı var içəri şəhəri haqqında. Doğrudan da arzuların yazı filan. Bədii əsərində də toxunur içəri şəhərin taleyi ilə bağlı. Aha. Yəni o dövrdə bizim nəsildən olan və bizdən biraz 5-10 yaş böyük olan adamların mərkəzi diqqəti içəri şəhərdədir idi. Hər kəs içəri şəhər haqqında bir layihə irəli sürürdü, düşüncəsini deyirdi. Necə eləyək bu muzey şəhəri saxlayaq, qoruyaq? Necə eləyək içəri şəhərin özümlülüyü, yəni orta əsr özümlülüyünü, Şirvanşahların, digər o küçələrin əslini saxlayaq. Yadınızda varsa bir cənub şəhərində film orada çəkilib. Məsələn, içəri şəhərin gözəlliyini o bir cənub şəhərində
gün keçdi
filmi də orada çəkilib. O memar da içəri şəhərlə məşğul olan memar da səhvlərimiz Oqtay. Demək, ədəbiyyatda da bu mövzu var. Amma inandırıram, içəri şəhərin modernləşdirilməsi və ya postmodernləşdirilməsi içəri şəhəri eybəcərləşdirilmişdir. Ayrı-ayrı binalar istisna etməklə içəri şəhər elədir ki, Qız qalası tərəfdən daxil olanda da, yuxarıdan 2-3 yerdən də daxil olanda öz simasını itirib. Hətta ayrı yerlərdə qalanı da deşib pəncərə eləyiblər. Bu, onu göstərir ki, içəri şəhərə diqqət hakim olur, amma içəri şəhər layiq olduğu diqqəti görmür. İçəri şəhər Bakının canıdır. İçəri şəhər muzey şəhərdir. İçəri şəhərin qədimliyi, o sokaq, o küçələr, ondan sonra orada o bazar günləri, insanların o həyətdə oturmaları, gəzişmələri, milli geyimdə, müasir və bizim dədə-baba geyimimizdə insanların gəzməyi məncə dünyanın çox şəhərində yoxdur. Bu şəhəri mən müqayisə eləyərdim, məsələn, İstanbulla, Dehli ilə, hətta deyək, Madridin müəyyən küçələri var ki, içəri şəhərə çox bənziyir. Yəni, burada qədimliklə müasirlik arasında bir qarmoniya var, ahəng var. Memar ahəngliyi, ahəngdarlığı var ki, onu bir arxitektor, memar tapır və onlar arasında uyum saxlayır. Nə Sovet dövrünün gigantomaniyası, iri binaları, nə də indiki uyuşmayan və torpağı alıb istədiyim şeyi tikəcəm məntiqi ilə məsələyə yanaşmaq olmaz. Mən Qarabağlıyam, məsələn, Ağdamda, Füzulidə, Cəbrəlidə böyük binalar tikilmişdi. Amma binalar arasında əlaqə yox idi. Həyətə girirdin, gül, bülbülü çağırır, gözəl, amma çıxırdın, dizə qədər palçığa girirdin. Bu onu göstərir ki, Bakıda da biz istər sanitariya mədəniyyətini, istər memarlıq mədəniyyətini, istərsə də bu ekologiya, ağac qoruma, yaşıllığı qoruma mədəniyyətini itirdikcə Bakı öz yaddaşında itirir.
Kəmal, söhbətimizə davam eləyəcəyik. Artıq birin yarısıdır. Demək, 27 dəqiqə işləyir. Və mən istəyərdim ki, bizim prodüserimiz Fərəh Sabir qızı bugün Bakıda nələr gözlənilir, hansı tədbirlər var, bu haqda məlumat versin, sonra biz söhbətimizə qayıdacaq. Mütləq.
Salam, mən də yenə qonağımızı salamlayıram, dinləyicilərimizi də həmçinin. Və əvvəlcə havanın necə olacağı barədə bir məlumat verim. Onu deyim ki, bugün Bakıda sərin hava gözlənilir. Ümumiyyətlə, sərin hava şəraiti bu həftənin sonuna qədər davam edəcək. Və sinoptiklər avqustun birinci yarısının ilə nisbətən sərin keçəcəyini proqnozlaşdırırlar. Həftə boyu hava buludlu olacaq, lakin yağış gözlənilmir. Bugün temperatur göstəriciləri bir neçə dərəcə yüksəlir dünənə nisbətən və 27-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı da iki aksiya keçirirlər. Onlardan biri Rusiya səfirliyinin qarşısında baş tutmalıdır, digəri isə olimpiada ilə bağlı bir etiraz aksiyası olacaq. Bugündən etibarən Bakının bəzi ərazilərində içməli su təchizatı dayandırılacaq. Buna səbəb də Ceyranbatan su anbarında təmizləyici qurğuların işlək olmamasıdır. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətindən Lentaza bildiriblər ki, Abşeron Samur kanalında suyun bulanıqlığı normadan yüksək olduğuna görə orada təmizləyici qurğularında suyun təmizləyici təmizlənməsi mümkün deyil. Bugün axşam həmin qurğularda aparılan təmir bərpa işləri başa çatdırılacaq, ancaq axşama qədər Suraxanı və Sabunçu rayonlarında suyun verilməsi bir qədər məhdudlaşdırılacaq. Bu səhər isə Amerika mərkəzində 2009-cu il üçün Gənc Universitet müəllimlərinin inkişafı proqramının başlanması ilə əlaqədar bir tədbir keçirilib. İndi Azərbaycanda hər 100 nəfərdən cəmi 3-4-ünə kompüteri var, yəni statistika belədir və gözlənir ki, bir neçə ildən sonra, yəni xalq kompüteri layihəsinin həyata keçirilməsindən sonra bu rəqəm dəfələrlə artsın. Xalq kompüteri layihəsi də artıq ilkin variantı hazırlanıb və nəzərdə tutulub ki, əhalinin az təminatlı təbəqəsinin kompüterlə təmin olunması üçün onlara uzun müddətli kredit yolu ilə kompüterlər verilsin. Və nəhayət bir xəbər də deyim, məlumat da doğrusu, bugün Beynəlxalq Gənclər Günü kimi də qeyd olunur dünyanın əksər ölkələrində.
Fərəh, təşəkkür edirəm xəbərlərə görə. Kamil, gənclərə sözünüz nədir? Bakı sakin olan gənclərə sözünüz nədir? Və bir yaşlı kimi, 40 il Bakıda yaşayan və professor kimi, tələbələr olan bir şəxs kimi?
Gənclərə bir nəsihətim var. Birinci, Bakının qədrini bilsinlər. Bakını sevsinlər. Bakı həqiqətən dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Müasirliyi ilə qədimliyi birləşdirən nadir şəhərlərdən, unikal şəhərlərdən biridir. Bakını sevsinlər. İkincisi, sevgi yalnız elə istək, platonik şəkildə olmasın, əməlləri ilə bu sevgini doğrultsunlar, tələb eləsinlər yerli hökumətdən, bələdiyyədən, icra hakimiyyətindən ki, yəni hər kəs qoyulan hər daşa cavabdehdir. Bakı hamımızın evidir. Və burada hər kəs öz xanəsinə çəkilsə ki, o məhəlliyə mənə nə dəxli var, bu küçənin mənə nə dəxli var, o zaman Bakı öz bakılığını itirər. Xaricdə, xüsusilə Avropa ölkələrində kiçik bir lövhə üçün, kiçik bir ağacı hətta əkmək üçün bələdiyyənin qərarı lazımdır. Çünki şəhər o qədər dəqiq şəkildə idarə olunur ki, orada artıq bir şeyin olmağı şəhərin ümumi harmoniyasını pozur. Bu mənada gənclər, yəni gələcək Bakının sahibləri, Bakını öz evləri qədər sevsinlər. Öz evlərində necə mebeli yerləşdirirlər, necə mətbəxin quruluşunu bəyənirlər, dizaynını seçirlər. Eləcə də Bakının dizaynını, Bakının mənzərəsini, Bakının binalarını, yolunu, Bakıdakı hər şeyi qəbul eləsinlər. Həyətlərdəki deyək o söhbət yerlərini, ağaçların dibini, ağaçların qorunmasını, eləcə də binanın ətrafında o qədər köşk, balaca dükanlar salınır ki, bina öz bir növ qüdsiyyətini itirir. Bina gözəlliyini qeyb eləyir. Bu mənada mənə gəlir ki, Bakının ilk növbədə cavabdehi dövlət orqanlarından çox Bakının əhalisidir. Onlar haqqı, Bakının haqqını qorumalıdırlar. Əlbəttə, dövlətin də görəvi çoxdur burada, mühümdür. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin, rayonların icra hakimiyyətlərinin böyük rolu var. Yəni, bu torpaq satmaq, ağac qırmaq, pərakəndə şəkildə binalar tikilməyin qarşısı alınmalıdır. Hələ tam gec deyil. Bunun bir yerdə dur demək vaxtı çatmışdır. İstər içəri şəhərlə bağlı, istər şəhərin mərkəzi ilə bağlı. Bu böyük işlər, Bakı böyüsün, Bakıda yeni binalar da tikilsin. Amma Bakının panoram mənzərəsi qorunub saxlansın, Bakının yaşıllığı qorunub saxlansın, Bakıda pərakəndə tikintinin qabağı alınsın. Əgər belə olarsa, bizim Bakımız əlbəttə yenə də Avropanın, dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri kimi olacaq və seviləcəkdir.
Siz ismarışlar gələk, Kamil müəllim. Gəlin o ismarışlara da öz münasibətinizi bildirin. Demək, Turxan yazır bizə. Salamlar. Kamil müəllim, necə düşünürsünüz? Bakını bakılılar pis vəziyyətə qoyub, yoxsa xırda məmurlar? Qısaca.
Hər ikisi. Bakıda olan özbaşınalıq bu tikinti üçün dövlət orqanları da cavabdehdir, eyni zamanda məmurlar da cavabdehdir və əhali də cavabdehdir. Çünki Bakını qoruyan əhali olsa, yəni küçədən də keçən bir yaşlı adam, bir xanım dayanıb desə ki, bunu niyə tikirsiniz burada? Və 5 adam, 3 adam müraciət eləsə, orqanlara, mətbuatda, mediada bu məsələ qaldırılsa, mənə gəlir ki, müəyyən qədər bunun qabağı alınar. Bir də bizim mətbuatda bu qalmaqallara, ondan sonra yüngül, məzac əyləncələrə o qədər fikir verilir ki, Bakının taliyyə kimi məsələ kölgədə qalır. Götürün bizim qəzetlərə, televiziyalara baxın. Hər şeyi verirlər, amma Bakını qoruyaq, Bakını hifz eləyək, Bakının gözəlliyini və Bakının elementar yaşam xüsusiyyətlərini qoruyaq diskussiyaları keçirilmiş. Bir arada var idi, məsələn, paytaxtın başqa yerə köçürülməsi. Mən elə gəlir
ki,
əsas yollardan biri budur.
Aha, elə ismarış gəlib, erudit ləqəbli bayaq da bir ismarış göndərmişdi sizə, yazır ki, Bakının paytaxt kimi kənar yerə köçürülməsinə necə baxırsınız? Mümkündürmü paytaxt digər yerə köçürülsün?
Köçürülmək, bunun faktarı çoxdur dünyada, elə bizim
Qazaxıstanda
paytaxt Astana şəhərinə köçürüldü Almatadan və bunun çox mühüm strateji əhəmiyyəti vardı. İndi mən Astanada keçən il oldum, Almatadan geri qalmayan çox möhtəşəm böyük bir şəhər olub. Avropa tipli bir şəhər.
Deyirək ki, planlı şəkildə salıblar.
Planlı şəkildə olmalıdır. Mən elə gəlir ki, bu bir neçə yer ola bilər. Mən buna hökm vermək istəmirəm. Məsələn, Yevlax rayonunda mən çoxdan dolmurdum. Getdim bu yaxınlarda, həqiqətən Yevlağın mənzərəsi dəyişib, çox dəyişib. Yəni, Yevlax müasir şəhər olub. Bu məni çox sevindirdi, çünki bəzən elə bilirlər ki, biz elə mənfi şey axtarırıq. Vətənimizdə bizim gözəl olan şey olan ehtirasımız bəlkə hər şeydən çoxdur. Bu mənada Gəncə çox mühüm bir şəhərdir, çox bizim qədim paytaxtımız, həm də hər şey ilə gözəl olan Gəncə. Yevlax tərəfi, Azərbaycanın bilirsiniz, mərkəzidir, həm cənuba, şimala falana. Gün oyun olsun ki, Təbriz paytaxt olsun, amma bu biraz uzaqda olduğu üçün, çünki təbii, tarixi paytaxt Təbrizdir, Azərbaycanın paytaxtı Təbrizdir. Gün oyun olsun, Dərbənd də bizim paytaxt olmasa da baş şəhərlərimizdən biri olsun, amma təəssüf ki, bunlar hələ arzudur, amma real, yəni Şimal Azərbaycanda əgər paytaxt haqqında düşünürüksə, bu Şimal Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, Gəncə Yevla arası və yaxud da ki, biraz Bakıya yaxın olan yerlər də ola bilər, Dəvəçi Xızı istiqamətində. Hər halda bu bir nəfərin fikridir, amma geniş müzakirə ilə hər şey müasir şəhərin yaşam şərtlərini nəzərə alınmaqla, xüsusilə su, genişlik, ondan sonra müasir şəhər salma ənənəsi bu sistemdə şəhər salınmalıdır, paytaxt olmalıdır. Bu paytaxtda ali məktəblər köçürülməlidir, ümumiyyətlə ali məktəbləri Azərbaycan boyu dağıtmaq lazımdır. Bakı yüklənib, həddən artıq yüklənib. Həm ərzaq dağıtımı, həm təhsil şəbəkələri, eləcə də məmurlar, dövlət idarələri baxımından o qədər mərkəzləşib ki, Bakı tıncıxıb, nəfəsi kəsilib sanki. Bu mənada Bakıya nəfəs genişliyi vermək lazımdır, Bakını biraz azad eləmək lazımdır ki, Bakı bu ekoloji təhlükədən, Allah göstərməsin, bir təbii təhlükədən uzaq olsun. Yəni, Bakı bu qədər yüklənməsi həm təbii şərtlər baxımından, həm fiziki, bioloji, həm də mənəvi baxımından olduqca ağır təsir bağışlayır. Və mən inanıram ki, dövlət orqanları, mütəxəssislər bu layihəni hazırlayacaq. Yəni, Bakının başkənd olmamağı onun yükdən qutarmağı üçün əsas şərtlərdən biridir. Sonra Bakının tikintiləri müəyyən sistemə, qaydaya tabi olmalıdır. Hətta bu sistemi olan pozan binalar haqqında tədbir görülməlidir. Məsələn, bulvara baxın. Bulvarda bir nəhəng bir şey qoyublar. Bütün dənizdən baxanlar onu görür. Bir hərəkət eləyən uşaq oyuncağıdır, fırlanğacdır, nədir? Sanki dərəbəylikdir. Elə bir şey qoyub ki, ora, mən elə bildim əvvəlcə raketdir bu, yoxsa bir müdafiə məqsədli bir silahdır, nədir? Getdim, yaxınlaşdım, gördüm ki, bir nəfər dibin çayxana eləyib, dədəsinin malı kimi. Üstündə bir nəhəng bir şey qoyub, uşaqlar orada fırlanır. Bunun üçün bir bulvarın bir köşəsi, bir yeri olmalıdır, bir tərəfi olmalıdır və orada uşaq əyləncələri olmalıdır, uşaqlarımız da dincəlməlidir. Şəhərin, bulvarın mərkəzində bu qədər əcaib bir mexanizmin quraşdırılması gözə xitab eləyir, insanın ruhuna xitab eləyir. Özü də bu hərəkətlədiyi üçün tam diqqəti dağıdır. Sanki sən dənizi görmürsən.
Kəmal, gəlin bir söhbətimizə bir ara verək, bir mahnı dinləyək, daha sonra özü Bakı haqqında mahnı dinləyək, sonra söhbət edəyərik yenə.
Hoş səfərdən Günəş qalxır Xəzərdən Sevgilim Keçən yerdən Bütün şəhər yeri Qayıdı Hoş səfərdən Günəş qalxır Xəzərdən sevgilim geçen yerden bütün şehir geri. Bakı sabahın feyi, Bakı sabahın feyi, Bakı sabahın feyi, Bakı sabahın feyi. Hörklerin kanadı, kaşların ay paradı, o bir alem yaradı. Bakı sabahın feyir, Bakı sabahın feyir, Bakı sabahın feyir. Üzür nəğməli şəhər Sevgili səhər səhər Zər şəfəqdən don geyir Umarlanır göylə pələr Üzür nəğməli şəhər Sevgili səhər səhər Zər şəfəqdən don geyir Sabahın xeyir, Bakı, sabahın xeyir, Bakı, sabahın xeyir, Bakı, sabahın xeyir.
Örüklərin qanadı, qaşların ay paradı, o bir aləm yaradı. Sabahın xeyir, Bakı, sabahın xeyir, Bakı, sabahın xeyir, Bakı, sabahın xeyir.
Belə, Bakı sabahın xeyir mahnısını eşitdi. Artıq gün günortadı Bakıda, Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramını dinləyirsiniz. Verişi mən aparam Şahnaz Bəylərqızı və Bakı Büromuzun qonağı türkoloq Profesor Kamil Vəli Nərmanoğludur və biz Bakıdan danışırıq, Bakının problemlərindən danışırıq. Kamil, niyə belə yaxşı mahnılar yazılmır da?
Valla bu mahnı oxuyanda mən biraz duyğulandım, çünki bu bizim gənclik mahnımızdır. İlk dəfə bunu Dəyanət bəyə oxuyub, Dəyanət soyadını unutmuşam. Çox şirin bir müğənniydi, sonra görmədim onu, çox az oxudu. Xalq təsərrüfatı institutu vardı o zaman, indiki iqtisadiyyat institutu. Orada oxuyurdu və çox da gözəl oxuyurdu. İndi Bakı haqqında Tovuq Quliyevdən sonra yaxşı mahnı yazılmır. Bir neçə şey istisna olmaqla, çünki şov dünyasında Bakı mod deyil. Bakının Bakı hakkında güzel mahnı yazmak için Bakını duymak, Bakını hissetmek, Bakını korumak lazımdı. Ve o zaman güzel şiir de yazılar, mahnı da yazılar. Elbette bayağı mahnındansa, şiirdense olmasa yaxşıdı. Ama Bakının özüne yaraşan güzel mahnıları olmalıdır.
Ama bazı aranjmanlar edirlər, köhnə mahnıları aranjman edirlər, yeni form yazarlar.
O cəhətdən yaxşıdır. O cəhətdən aranjmanların çox uğurludur.
Aha. Sizə ismarışlar gəlir Kəmin müəllim. İndi istəyərdim ki, onları çatdıraq. Kəmin müəllim, Bakı, Xırdalan, Sumqayıt şəhərləri artıq bir-birinə yaxınlaşıb böyük meqapolis yaranıb. Necə düşünürsünüz, olmalıdı mı belə bir meqapolis? Əfqan adlı dinləyicimiz yazır. Əfqan bizim demək daimi izləyicilərimizdən, dinləyicilərimizdən biridir.
Əfqan müəllimə təşəkkür edirəm sualı və qayğısı üçün. Həqiqətən də biz vətəndaş kimi danışırıq. Bizim fikrimiz zəif vətəndaş fikri, ziyalı fikirdir. Bu birləşmə bir tərəfdən yaxşıdır, təbiidir. Çünki şəhərlər böyüyür. Böyümə şəhərin stixiyasıdır. Onun özünə xas olan bir xüsusiyyətdir və şəhərlərin meqapolis olmağı dünyada artıq Bombay, İstanbul, Moskva kimi meqapolislər var. Bu cür böyümələr getməlidir. Amma məsələ ondadır ki, bu böyümənin harmoniyası pozulmasın. Bu böyümədə təbii şərtlər, təbii bioloji şərtlər, ekoloji şərtlər gözlənilsin. Bir də axı şəhər bir candır, orqanizmdir. Onun o gündəlik ərzaqı, su ehtiyatı, təminatı, yolu, sanitariyası, onların hamısı hesablanmalıdır. Olmayanda şəhər bərbatlaşır, şəhər öz yaşama özəlliyini itirir və bir növ tənəzzül eləməyə başlayır. Şəhər yaralanır və bu mənada əgər yol çəkilirsə, oralarda evlər tikilirsə, binalar tikilirsə, hər şeyi fikirləşmək lazımdır. Yol boyunca əkilmiş ağaçları da, orada qoyulmuş su bulaqlarını və yaxud da ki, su qaynaqlarında, ondan sonra yolun böyüklüyü, genişliyi də hamısı nəzərə alınmalıdır. Harada körpü lazımsa körpülər olmalıdır və binalar elə tikilməlidir ki, binalar uyum saxlamalıdır.
Aydındır. Kəmən, bir şey soruşmaq istəyirdim. İstanbulda olursunuz, mən bilirəm ki, orada vaxtlaşır, dərs istəyirsiniz orada. Bir şey öyrənmək istəyərdim ki, bax, orada necədir? Bax, bayaq prodüserimiz Fərəh Sabir qızı oxudu ki, bir məlumat oxudu ki, bugün Bakıda su olmayacaq, təmirlə bağlıdır, yoxsa desən başqa problem var idi.
Bəli.
Yəni, Bakının hələ də, Bakı böyük şəhərdir, amma hələ də su problemi olaraq qalır. Sonra bax, bu yolların tikilməsi, mən verişə hazırlaşmasından əvvəl həmkarlarımla danışırdılar. Onlar dedilər ki, biz elə Xırdalandan, ətraf qəsəbələrdən şəhərə gəlib çıxanacaq xeyli əziyyət çəkirik. Çünki sürətli tikinti gedir, yollar salınır, köprülər nizamsız şəkildə əlavə yollar salınmır. Tutaq ki, Moskvanın özündə bir
ehtiyat yol
tikilir. Bax, bu nizamsızlığın özünə münasibət.
Bu nizamsızlıq vallahi idarəçiliyi ilə bağlıdır. Bu İdarəçilikdə gərək bir binanı tikəndə və ya yolu salanda onun ehtiyat variantları düşünülsün. Ehtiyat variantları olmayanda, məsələn, 2 gün öncə Xırdalana getmək mümkün deyildi. Saat 3-dən 4-dən sonra getmək mümkün oldu. Halbuki orada bir xeyli əhali yaşayır, gedən var, gələn var, tələbə var, işçi var, xəstə var. Ona görə də yolu birdən-birə bağlamaq, qəti bağlamaq olmaz. İkinci bir tərəfdən, İstanbul bir ailə kimi yaşayır. İstanbulda da zaman-zaman su olmur. Amma öncədən deyirlər. Deyirlər ki, filan məhəllədə, filan məhəllələrdə su olmayacaq və ya da ki, az veriləcək. Bu idarə olunur. Yəni, ya təmir var, ya su ehtiyatı azalıb. Yəni, bu böyük şəhərlərdə, Ankara'da da, İstanbulda da, İzmir'də də bu şəkildə olur. Avropada da belədir. Yəni, problem var dünyada, bilirsiniz ki, bütün ölkədə, ölkənin hər yerində problemlər var, dünyanın hər yerində, bütün ölkələrdə problem var. Amma bu gərək müəyyən mənada informasiya verilsin, bilgi verilsin. İkinci bir tərəfdən, bu qəflətən yox, şuurlu, planlı şəkildə idarə olunsun. Və Bakıda əgər, məsələn, 3 gün bundan qabaq kimi belə möhkəm şıdrığı yağış yağarsa, yuxarıdan gələn su aşağı çox böyük təxribat törədə bilər. Yəni, bu mənada istər sanitariya baxımından, istərsə də başqa suyun axını istiqamətində iş görülməsi baxımından xeyli iş görmək lazımdır. Və bu məsələyə heç kəs diqqət yetirmir. Asfaltı bugünkü şəkillər sabah söküb orada bir boru hattı yerleştirdiler. Mesela hükümet evinin etrafında ben orada yaşıyordum. Defelerle söküpler neyse koyuplar. Söküpler yine koydular.
Yine de temel işler
gelir. Sanki yatlar çıkmıyor. Çünkü umum plan yoktu. Umum plan olsa yani boru hattlarının suyun, ısıtma sisteminin planın o bir masaya yatırılsa, koordinasyon edilse o problem olmaz. Ama teessüf ki şehrin tam göbeğinde, merkezinde bu cür plansızlık var. Bizim beğenmediğimiz Sovyet devletinde bu cür planlaştırmalar var idi. Düzdü, o zaman kimi böyle bir geniş inkişaf yokudu, o sistem başkaydı, rejim başkaydı ama ister kapitalizm olsun, ister sosyalizm olsun planlılık çok vacip şeydi. Şehir salmanın, şehrin yaşamasının esas şartlarından biri plana uygunluq və planlılıqdır.
Bunu mütəxəssislər dönə-dönə vurğulurlar. Elə bugünlərdə Can Bakının bir qonağı var idi, memar Emil Axund və o da elə bunu dönə-dönə vurğuluyordu və bizə ismarış gəlir ki, Bakının yiyəsi yoxdur, talancısı var, Bakıya yananları, baş çıxaranları heç yaxına qoymurlar. Xal yığışıb Emil Axundovu mer seçə bilsə, o Bakını qurtara bilər. Ziba adlı bir dinləyicimiz göndərib, bu onun subyektiv fikridir. Biz də səsləndirdik. Və erudit ləqəbli dinləyicimiz yenə bizə ismarış göndərir. Təşəkkür edirəm ki, bizə verişi dinləyirsiniz və belə aktiv iştirak edirsiniz. Həbsxanaların şəhərin kənarına köçürülməsinə necə baxırsınız?
Bütün dünyada həbsxanalar şəhərin kənarındadır. Şəhərin kənarında olmağı həm demək həmin məhbusların həyat şərtləri üçün, həm də yaşayan əhali üçün bir növ təhlükəsizlik tədbiridir. Yəni elə xəstələr var. Məsələn, psixiatrik xəstəxanalar var. Ondan sonra vərəm xəstəxanaları var. Ondan sonra bu tipli həbsxanalar var. Mümkün qədər şəhərin kənarında olmalıdır. Və şəhərin kənarında olmaq həm şəhər üçün lazımdır, həm də o müəssisənin özü üçün lazımdır.
Kəmal, yer gəlmişkən bizim dinləyicilərimiz arasında həbsxanada olanlar da var. Yəni həbsxanalarda bizə həmişə məktublar gəlir, yaxud azadlığa çıxanlar gəlir
həmişə. İnsan əlbəttə
onlar deyirlər ki, bizi dinləyirlər və həbsdə indi 3 jurnalist də var. Qənimət Zahid, Eynullah, familiyasını deyirsən, unutdum, həmkarımın.
Fətullayev
və Sakit Mirzə. Necə, bax, onlara bir sözünüz var mı?
Valla, mən indi siyasətlə məşğul deyiləm.
Mən
bir ilan eləmişəm, amma onlar üçü də mənim dostumdur. Və mən də mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, həm də qələm dostlarım kimi, mən həm də jurnalistəm, jurnalistlərin müəllimiyəm, özüm də yazanam, yazıram. Mən onların üçünə də azadlıq arzuluram. Onların azad olacağına da inanıram. Bu 2 ay çəkər, 3 ay çəkər. Bütün dünya bunu istəyir. Çünki onların da ailəsi var, evi var, eşiyi var. Onlar heç bir cinayət eləməyiblər. Azad fikir cinayət deyil. Azad fikirlik insanın özünü ifadə etməsidir. O yanlış da ola bilər, doğru da ola bilər. Tənqid də eləmək olar. Amma insanı tutub yazdığına görə həbsə salmaq olmaz. Çünki bu bizim Azərbaycanın demokratik imicinə çox böyük zərbə vurur. Azərbaycanın adı hallandırılır. Azərbaycanın adı bizim istəmədiyimiz, bizimlə düşmənçilik eləyən dövlətlərdən çox-çox aşağı düşür. Bu mənada yalnız bir dost kimi deyil, qələm yoldaşı kimi deyil, insan kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi mən onları azadlıq arzulayıram, salamlayıram orada onları, can sağlığı arzulayıram özlərinə, ailələrinə, onlar əqidələrinə görə, yazılarına görə həbs edilib, insanın azad fikrinə və əqidəsinə görə həbs etməzlər.
Kəmən, biz Bakıdan danışdıq, Bakının bugünündən danışdıq və söhbətin əvvəlində bir qədər keçmişdən də danışdıq, 20-ci əsr Bakısından danışdıq. Bəs necə bilirsiniz, 50 il sonra necə olacaq Bakı? Bax, 20-ci əsrin əvvəlində siz dediniz, Bakı milyonçuları Bakını yenidən tikməyə başladılar. Amma indi də neft bumu yaşanır, Azərbaycanda tikinti vüsət alıb, amma çox təəssüf ki, tikilən binalar bəzən keçən Murtuza Muxtarov küçəsində elə bizim ofisin yaxınlığında bir bina uçdu və başqaları da məlum oldu ki, qəzalı vəziyyətdədir. Niyə belədir? Niyə o zaman tikilən binalar daha dözümlü idi, indikilər belə?
Bilirsiniz, valla onun o bina üçün zərurlu şərtlər var da. Bina tikilməmişdən öncə onun bundan yeri öyrənilir. Orada geodeziya araşdırmaları aparılır. Oradakı o sürüşmələr nəzərə alınır. Su ehtiyatı və deprem, zəlzələ prognozu öyrənilir. Yəni araşdırma aparılır. Ondan sonra binaya olan o texniki şərtlər ki var, onun simentini uğramasan, onun fundamentini lazımı dərinlikdə eləsən,
yanaşma problemi var da,
metal oradakı metal elementlər ki var, onlar istifadə olunur, o qaynaq elementləri divarlarda istifadə olunur, onlar gərək hamısı standartlara cavab versin. Cavab verməyəndə birinci toquşmada, təbiətlə birinci toquşmada o bina çökür və ya məhv olur. Bu mənada mən elə hesab edirəm ki, yalnız fövqəladə hallar nazirliyi deyil, müxtəlif müəssisələr, nəzarət müəssisələri bu texniki standartları dəqiq şəkildə yoxlamalıdır. Bu texniki standartlar, texniki şərtlər, yəni torpağın yoxlanmasından binanın hündürlüyünə qədər hamısı yoxlanandan sonra o binanın tikintisinə icazə verilməlidir. Və Bakıda bu qarın-qarına tikilmiş üzbəyüz evlər də müəyyən mənada təhlükədir. Aha. Hətta yanğın söndürməm maşınları oraya daxil ola bilmiş. Məsələn, mənim yaşadığım binada bir hadisə olsa, Allah eləməmiş, oraya yanğın söndürmə maşının girməyi çox çətindir. Halbuki orada təxminən 500-ə yaxın ailə yaşayır o həyətdə. Və yaxud da ki, yaşlı adamların oturub söhbət eləmək üçün yer qoymayıblar. Ağaclar kəsilir. İndi mənim yaşadığım həyəti mən tam örnəyə çevirmək istəmirəm. Digər yerlərdə də bu mikrorayonlar salınıb vaxtı ilə 50-ci 60-cı illərdə. O mikrorayonların hamısı yenidən tikilməlidir. Çünki onların istismar müddəti bitib. Və onların da yeri xoşbaxtlıqdan yaxşı yerdədir. Hətta o yaşayan əhaliyə izin verilsə və onlar müvəqqəti yerləşdirilsə, o əhali öz imkanı ilə özünə bina tikə bilər orada. Yəni, orada 5 mərtəbəlidir, 10 mərtəbəli tikə bilər. Yerdə qalan xərclərlə də, deyək, o ödənər, tikinti xərcləri ödənər. Az və yaxud da ki, neytral vəziyyətdə yeni mənzilə qovuşa bilər.
Elə təkliflər,
onun üçün elə planlar lazımdır.
Vaxtaşırı səslənir və o 80-ci illərdən gələn fikirlər var ki, Günəşlidə, Əhmətlidə evlər plansız tikilib.
Yazıçıların ayrıca evi yox, tikilmir çoxdandır. Jurnalistlər üçün ayrıca evlər yoxdur. Yəni, bunları da fikirləşmək lazımdır. Rəssamlardır, bəstəkarlardır, yəni heykəltaraşlardır. Bunlar da insandır. Bunların da gərək evlərə tikilsin. Mən demirəm şəhərin mərkəzində tikilsin. Üzü Şıxova doğru, məsələn, tikinti imkanları genişdir. Orada tikilə bilər və yaxud da ki, üzü Şamaxıya doğru, Qubiya doğru. O sahədə yaradıcı insanlar üçün də məncə binaların, yerlərin tikilməyinə ehtiyac var. Mən
yaradıcı insanların təəssüfkeşliyini çəkirsiniz. Mən bir saytımızdan məlumat verim, Kamil müəllim. Bizim saytımız, radiomuzun saytı azadlıqradiosu.az saytı demək yenilənib və bizim yenə də saytımızda vaxtaşırı forum keçirilir, sorğular keçirilir. Forumumuzun mövzusu demək daha çox demək Gürcüstanda baş verən hadisələrlə bağlıdır, elə sorğumuz da bağlıdır. Kamil, baxırsınız mı saytımıza?
Baxıram.
Yəqin baxıram. İstanbulda olanda
baxıram,
daha çox.
Baxıram, bəli, sizin İstanbul müxbiri ilə bir yerdə baxırıq zaman zaman.
Aha. Artıq səfirliklərin də sürücüləri qaydaları pozur. Belə bir başlıqlı demək məlumat yerləşdirilib. Dünən işdən sonra proqramının qonağı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin demək əməkdaşı idi. Əlaqələr şöbəsinin, ictimai qurumlarla əlaqələr şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov idi. O deyir ki, artıq respublikadakı əcnəbilər də bizim sürücülərdən nümunə götürərək yol hərəkəti qaydalarını pozurlar. Məsələn, Rusiya, Ukrayna, Qətər və s. səfirliklərə məxsus olan avtomaşınlar barədə bunu demək olar. Sonra Qazaxıstan səfirliyinin demək maşınını da deyir və eyni zamanda deyir ki, həmçinin dövlət və qeyri-dövlət strukturlarının əməkdaşları da qaydaları pozurlar və artıq bununla bağlı bir siyahı hazırlanır. Vaxtımız artıq başa çatır. Qısa bir dəqiqə mən istəyərdim deyərdiniz ki, bax necə fikirləşirsiniz? Kamil, bax belə bu yol qaydalarını pozmaq özü elə bir deyək ki, şəhər mədəniyyətinə daxil olan bir şeydir mi? Bax bu cür qaydaları pozurlar.
Yol qaydalarını pozan ilk növbədə bu bizim böyüklərimizin uşaqlarıdır. Avtoş deyirlər onlara. Sevmədiyim sözdür, amma işləndiyinə görə işlədirəm. Mənə elə gəlir ki, balıq başdan iylənər. Onlardan başlayır. Sonra nəzarətsizlik olduğu üçün qaydasızlıq özü bir qayda yaradır, xarici də pozur. Hər halda bu qaydaları möhkəmlətməklə, yolda maşın saxlamaq, mədəniyyətsizliyini aradan götürməklə, qaraj və qarajların yerləşdirilməsi problemini həll etməklə bunları etmək olar. Yəni, sizin o sualınız vardı ki, 50 ildən sonra nə olacaq?
Bəli.
Mən tam qaramsal deyiləm. Belə getsə, Bakı-Bakı olmayacaq. Əgər ciddi şəkildə planlar qoyulsa və əhali bu məsələni ciddi şəkildə yanğı ilə müzakirə eləsə, Bakını xilas eləmək mümkündür.
Amma yaxşı ki, Nikvin...
Mümkündür, hər şey insanın əlindən asılıdır. Yəni, insan düşünceli məxluq, dövrün faciəsini bilir, küresel isinmə var, hı-hı, onun törətdiyi faciələr var, aha, Xəzər problemi var, Xəzərdəki problemlər var, Bakının neft ehtiyatı da bir gün bitəcək, ona görə də elə bu neftdən gələn gəlirlər və neftin qiymətinin artmağına aludə olub Bakını unutmaq bizim gələcək fəlakətimiz deməkdir. Bakını bir dənə daşından, ağacından başlayaraq hər şeyini qorumaq və Bakının gələcəyi üçün ciddi şəkildə düşünmək, daşınmaq lazım.
Təşəkkür edirəm Kamil müəllim. Efirdə Can Bakı proqramı idi. Azadlıq Radiosunun dalğalarında bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Qonağımız, bilmirəm, təqdimata xüsusi ehtiyac var mı? Professor Kamil Bəli Nərmanoğlu idi və Bakıdan danışırdıq. Bakı 50 il sonra necə olacaq? Və fakt budur ki, yəni Kamil müəllimin fikri budur ki, daha doğrusu yeni Bakı köhnə Bakını yaddaşından silməkdədir. Bu onun fikri idi və mən təşəkkür edirəm dinləyicilərimizə. Bu gün bizi dinlədilər. Və sabah yenə biz burada olacağıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı Can Bakını aparacağım. Sabah saat 12-də bizi qaçırmayın. Hələlik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.